Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я Іваницький Сергій, радий вітати отця Віталія Козака. Вітання вам ще.
Вітаю.
Ну що ж, ми продовжуємо цикл програм, присвячених книзі Святого Йоанна «Від Христа сходження на гору Кармель». Отже, про що сьогодні?
Давайте. Давно ми не говорили про Йоанна від Христа, місяць часу пройшов. Минулий раз, хто пам'ятає, то ми говорили загально, якби дивилися все те, про що ми говорили раніше. А сьогодні повернемося вже і подивимося, для чого Господь хоче людину звільнити або очистити від уяви, коли хоче наблизити до себе. І це важлива річ, зараз я прочитаю, пізніше будемо роздумувати. Що стосується першої зі згаданих вище ознак, то треба знати, що для того, аби духовна особа могла ступити на шлях духу, тобто споглядання, їй слід залишити шлях уяви, тобто дискурсивного розважання. Коли вона відчує, що не здатна більше розважати чи отримувати від цього задоволення, для цього є дві причини, які властиво можна великою мірою звести до однієї. Перша причина полягає у тому, що такій душі було вже даровано все духовне добро, яке тільки вона могла почерпнути з божих речей, з допомогою розважань і роздумів. Свідченням цього є те, що вони не можуть більше ні розважати, ні роздумувати так, як раніше, ні отримувати від цього задоволення чи насолоду, що їх відчували до того, як досягли можливості здобувати духовну втіху. Зазвичай, приймаючи якесь корисне духовне благо, душа щоразу відчуває, принаймні духовно, вдоволення, пов'язане, власне, з цим засобом, за посередництвом якого те благо її сягає. Якщо такого вдоволення немає, то, як правило, немає і користі. Навпаки, якщо те благо не приносить більше колишньої користі, то і засіб, через який воно приходить, не дарує більше такого вдоволення, як раніше. Словом, усе відбувається саме так, як кажуть філософи, що смакує, те й живить. Тому й мовив Йов: чи ж їсть хтось несмачне без солі? Власне, тут і криється причина нездатності роздумувати і розважати так, як раніше, у нестачі смаку і поживи, що їх має здобувати дух у цьому занятті. І важливо говорити про це, про що ми тільки що читали, тому що людина звикає до певного способу молитви. І думаю, ті, хто практикує в житті молитву мислену, тобто елементарно, коли береться, читається Слово Боже, це називаємо його, наприклад, лекцію Дівіна навіть, роздумується над цим Словом Божим, аналізується відносно свого життя і пробується це Слово впроваджувати в життя, людина в цій молитві відчуває себе комфортно, добре і якісно. Для того, що людина себе в цьому віднаходить. І коли людина багато часу, багато років, я б сказав би, проводить в цьому способі молитви, ця молитва стає частиною її. Тобто людина не потребує іншої молитви. Знаємо, що є багато різних форм молитви. Кожний знаходить свою, цей спосіб, да, цю формулу молитви. Кожний, я думаю, перед тим, як знайти спосіб, який людина молиться, людина шукає. Якщо хоче стати на дорогу молитви, людина шукає, людина знаходить. І коли людина стає на шлях, коли починає роздумувати, вона починає, відчуває, що це її наповнює. Наприклад, як хтось ніколи не читав Слово Боже, а починає його читати, починаючи, як мене питають, з чого починати, я завжди кажу, починати з Євангелії від Луки, для того, щоб вона така найбільш доступна, найбільш легка, найбільш життєва. І можна відносно, читаючи це Євангеліє, пристосовувати його до свого життя. І пізніше, звісно, все інше. Але початку, наприклад, Євангелія від Луки. Якщо хтось ніколи не читав і починає читати, то і такі дві речі, які переживає. На початку це є далеке, незрозуміле і чуже. Але коли людина прочитає і починає над цим роздумувати, створювати певний образ. Як говорить Йоанн від Христа, до цього додавати уяву, малювати собі певну картину, як це відбувалося, що сталося, наприклад, кого Ісус зустрів, якого типу виглядало це чудо, як виглядало його народження, або що, як ну, 15 розділ притча про блудного сина. І, ну, на що ми не глянемо, і коли людина починає включати свою уяву, то це все починає бути таким близьким, рідним, своїм. І такі, якби, дві речі, да, від чогось чужого людина такий робить крок до чогось свого, тобто до мого. І пізніше людина, коли пробує себе вставити в цей образ, в цю ситуацію, в якій знаходиться Ісус, або в будь-яку ситуацію, яку описує, наприклад, Лука або будь-хто інший, тоді людина починає розуміти, що вона також тут не є лишня, що Господь, як промовляє до когось або робить щось, то так само промовляє до цієї людини і хоче робити конкретні речі для самої людини. І людина починає жити цим Словом Божим, це Слово Боже стає рідним, своїм, і роздумування починає приносити задоволення. Як на початку здавалося, що це забирає багато часу, що, може, це не до кінця потрібне, що це не має жодного впливу на життя людини, що воно ні в чому не поможе, що є можливість по-іншому використати час. Правильно, може, це було б цей час використати. Але пізніше, чим більше людина входить, тим більше це стає своїм. Людина до цього звикає. Пізніше, коли питають людину будь-кого, в який спосіб молитися, то людина завжди запропонує той спосіб, який для неї є близький. Якщо для когось є, як ми зараз говоримо так, про медитацію, для когось є ця молитва близька, дорога, важлива і приносить конкретні плоди, то людина завжди буде про це говорити і завжди такої молитви заохочувати. Наприклад, зроблю рекламу. В цю неділю починається в нашій парафії 4-й рік кармелітської школи молитви. Хто не знає, то перших 2 роки це в нас було кожної неділі після служби Божої на 12-го. В минулому році в нас це було в п'ятницю. І в цьому році ми знову повертаємося після служби Божої на 12-го. Для того, хто зацікавлений в тому, щоб навчитися молитися, щоб зрозуміти, може, хто не знає до кінця, що таке молитва, для чого треба молитися, який спосіб, форми і так далі, на чому полягає конкретно кармелітська молитва, то сердечно також заохочую для того, що навчитися або молитися ніколи не пізно, або почати молитися ніколи не пізно і зустріти живого Бога під час молитви. Також ніколи не пізно. І для того, незалежності, кому скільки років, хто в якому статусі знаходиться, хто як живе і так далі, це все не має жодного значення, бо значення має зустріч з Богом. І для того всіх тих, хто проживає в Києві або близько Києва, сердечно заохочую кожної неділі після служби Божої на 12 приходити на Кармелітську, це 4-й рік вже школи. І коли ми про цю школу думали, ніколи я не думав, що буде аж 4 роки, думав, що програма буде коротшою, але так з часом, коли ми її провадимо, то розуміння того, що треба йти далі, і воно все більш таки явне. І закрити на, не знаю, на році чи на 2, і пізніше повторювати певні речі через рік, через 2, то немає сенсу. Але для чого я про це все говорю? Бо дивіться, для того, що для нас, кармелітів, може, для простіше поговорити про мене, для мене як кармеліти, це є, ну, дуже важливе, це є фундаментальне. В християнстві, взагалі, в житті людському, це є зустріч з Богом, тобто це є відносини і... Наприклад, я про це не можу не говорити, так як говорив трохи раніше, що людина, який спосіб молитви провадить, вона завжди про нього буде, якби, говорити, до нього заохочувати. І так само я як кармеліт заохочую людей до того, щоб хотіли будувати особисті відносини з Богом, щоб хотіли з ним зустрічатися, і щоб хотіли з ним, якби, конфронтувати свої позиції щодо життя, щодо самого себе, щодо суспільства, щодо світу і так далі. І для того цей спосіб роздумування, про який нам говорить сьогодні Іоанн від Христа, від якого Господь хоче визволити, це є такий момент, згідно того, що говорить Іоанн від Христа, коли людина розуміє, що цей спосіб молитви, тобто роздуму, уяви, людину вже не заспокоює, тобто тої радості, тих відповідей, того внутрішнього стану, який людина мала, в певному моменті перестає його мати. Тобто всю ту, назвемо так, образно роботу, яку людина могла зробити, вона її вже зробила. Тобто всю ту активність, яку людина могла проявити, вона проявила. І в цьому моменті називається, що Господь починає сам якби брати ініціативу в свої руки, він починає діяти, і людина приймає таку позицію пасивну. На початку, да, людина протягом, може, багатьох років приймає активну, вона шукає зустрічі. Можна це порівняти до блудного сина, коли розуміє, що він відійшов від батька, що йому треба повернутися, що певні речі треба змінити, він робить свої певні кроки, і він іде. Так само людина, розуміючи, починає роздумувати над Словом Божим, шукати Господа в своєму житті, шукати відповіді, шукати якби волю відносно себе. І коли людина робить певні кроки, виходить до неї Господь, каже: «Умнічка, молодець. Я бачу те зусилля, яке ти хотів зробити. Бачу те зусилля, той час, який ти присвятив, щоб мене шукати, мене знаходити. Я відповідав на твої прохання. Я був для тебе близько, але зараз хочу щось змінити. І тепер я буду діяти в твоєму житті. Тепер ти будеш той, бо будеш тією, хто буде приймати те, що я тобі захочу дати. На початку все робив ти, я відповідав, а зараз Господь каже, все буду робити я». І тоді спокійно Господь каже людині: «Ти вже не мусиш роздумувати, ти вже не мусиш підключати уяву. Мені важливо, щоб ти, як людина, захотіла біля мене бути. Тобто, щоб ти знаходила час, приходила, як людина приходив, сідав, мав свідомість того, що ти сидиш переді мною, а все інше буду робити я», тобто Господь. І Господь дає людині це в певному моменті зрозуміти, дає відкрити, бо якби переводить людину також образно, це скажу, на якісно інший рівень, де зусилля людські не потрібні, а де тільки потрібна є ця постійність, перебування з Богом і свідомість того, що я йду на зустріч з Богом. Коли ми говорили про Терезу Авільську, ми дуже багато про це говорили, на чому полягає ця кармелітська молитва, усвідомлення постійне, коли, в який би спосіб, яка форма молитви би не виглядала, що це є твоя особиста зустріч з тим, про якого знаємо, що нас любить. Тобто це особиста зустріч з Богом. І в цьому моменті Господь каже: «Я буду говорити, ти помовчи». Тереза Авільська каже, що такий спосіб молитви, так би пасивного діяння або пасивної позиції людини, може бути як одноразовий, так може бути і постійний. Але каже, що коли Господь починає себе відкривати в такий спосіб, в який не дозволяє людині фантазія або уява його побачити, зрозуміти, тоді, каже, для людини це стає таким величезною радістю, що людина хоче, щоб такий стан в її житті продовжувався завжди. І коли якби Господь дає людині засмакувати, що значить, коли людина є пасивна, а коли Господь є активний. І коли людина цього засмаковує, говорить Тереса, то вона пізніше хоче завжди перебувати в такому стані. І вона готова на величезні жертви, вона готова на величезні, ну, речі, які нікому, може, ніколи не робила, для того, щоб в такому стані перебувати. Бо якби вона смакує, таке слово вживає Тереса, смакує Бога в такий спосіб, як його смакують ті, хто є в Царстві Небесному. Тобто відбачиться Бога, да, таким, яким він є, наскільки це можливо тут на землі, перебуваючи в тілі. Люди хочуть в такому моменті перебувати завжди. І це є важливо. Тобто Господь може дати одноразово, Тереса каже. Йоанн від Хреста каже, що Господь може людину в такий стан впровадити, і коли людина робить все на протязі багатьох років, тобто ми мусимо одну штуку зрозуміти, щоб Господь дав людині такий стан, людина мусить працювати над цим постійно. Тобто людина на протязі свого життя, на протязі своїх регулярних молитв, на протязі того всього, що вона робить, вона мала би шукати Бога. І Господь, бачучи це, що людина робить, тоді починає діяти. Тобто не можна так сказати, що людина, яка ніколи не молиться, для людини, для якої неважливі відносини з Богом, людина, яка ніколи з ним не спілкується, що Господь для неї дасть цю благодать. Бо це було б неправильно. Для того, що Господь, для Господа важливі ті зусилля, для Господа важливі ті старання, які кожен із нас робить, для того, щоб зустріти його. І пізніше Йоанн від Хреста як говорить, що Господь дає людині зрозуміти, що слухай, далі буду діяти я. І той спосіб молитви, який вела людина, він же для неї не приносить, назвемо теж образним словом, задоволення. Не приносить такого відчуття, що людина зустрілася з Богом. Хоч на протязі багатьох років це було те, що треба, в певному моменті це стає не те. І тоді людина губиться. Дуже часто людина не знає, що відбувається в її житті. І для чого так? Завжди було добре, а тут якби воно не дуже добре. І для того я не раз повторював, ще раз повторю, бо в цьому контексті це є дуже важливо. Йоанн від Хреста каже, що важливо мати духовного керівника, який розуміється на процесах, які відбуваються в житті людини. Тобто людина, яка може оцінити або, іншим словом, назвати те, що людина переживає, і скільки часу вона ще це буде переживати. І те, якщо проходять зміни, то щоб цей духовний керівник вмів сказати людині, якого типу зміни проходять, і на що вона має бути відкрита далі. Тобто, самий духовний керівник – це мусить бути людина молитви, людина, для якої, яка знається з власного досвіду на процесах, якими веде Господь. Тобто, з однієї сторони, це має бути людина, яка досвідчує Бога, яка пережила або переживає певні моменти в своєму житті, а з іншої сторони, людина також мусить бути досить начитаною, розумною, як Тереса говорила, коли її запитали, яких вона сповідників би хотіла своїм сестрам або духовних отців, розумних чи побожних. І вона відповіла дуже однозначно, вона каже, що тільки розумних, каже, а її питають, чому? Каже, для того, що побожність – це така річ, яка має тенденцію змінюватися, вона є не постійна. Але якщо людина щось знає, то ці знання, вони нікуди не дінуться. І для того також є важливо, щоб духовний отець, або керівник духовний, та людина, яка веде, щоб крім того, що є Божою людиною, крім того, що є людиною молитви, щоб ця людина була такою, що тією людиною, яка має знання. І я думаю, кожен з нас є, не то може не є, було б добре для кожного з нас, щоб ми біля себе мали когось такого, кому могли б ми задати питання відносно нашого життя духовного, відносно нашого життя молитовного і відносно процесів, які відбуваються в нашому житті, на питання, в яких в нас немає відповідей. І треба шукати. І, знаєте, мій перший духовний отець, якого я можу так назвати, то появився в мене вже коли я навчався в Римі, вже коли я був в монастирі, добрих декілька років, і тільки тоді я відчув, зрозумів, що я біля себе мушу мати людину, якій я зможу задати питання відносно моїх відносин з Богом, відносно того, що відбувається в моєму житті, відносно тих приємних речей, які зустрічаєш на молитві, і відносно тих неприємних речей, для того, що ми багато говорили раніше про сухість, ми багато говорили про те, що Господа не відчувається, про те, що Господь очищає і так далі. І коли сам на цьому не знаєшся, і Іоанн Хреститель говорить, звісно, тоді приходить спокуса це все залишити, бо немає сенсу, і воно так всередині відчувається, що для чого робити якісь зусилля, для чого робити якісь кроки, для чого змушувати себе до розважання, до зустрічі з Богом, і в кінцевому результаті, замість того, щоб тобі це приносити приємність, це тобі приносить, ну, скажімо так, делікатно, негативні емоції чи негативні відчуття. І тоді я зрозумів, що мусить бути людина, яка краще від мене знається в цих питаннях, мусить бути людина, яка мені допоможе з цим розібратися, і мусить бути людина, яка мене заохотить не знеохочуватися в житті молитовному. Я думаю, кожен із нас на різному етапі життя переживав такі речі. І я знаю багато людей, які залишили церкву, які відійшли від Господа, на жаль, для того, що не було людини або не було людей, з якими можна було на ці теми порозмовляти. Для того, що або людина боялася, або оточення, яке було навколо, не було зацікавлене в цій тематиці, і, на жаль, часто також священники, які були дуже, як так сказати, делікатно, не настроєні або некомпетентні, або не практикуючи в питаннях молитви, і не були готові просто на цю тему з тою чи іншою людиною розмовляти. І це прикро для того, що часто можемо спілкуватися на будь-що, а коли приходить питання молитви, коли приходить питання відносин з Богом, то такої компетенції, на жаль, в священнику тому чи іншому немає. І я не хочу цю тему продовжувати, для того, що це прикра тема, але це є важливо для того, якщо хтось переживає якісь такі кризи, скажімо, життя духовного, хтось переживає кризи життя молитовного, хтось переживає таке внутрішнє спустошення, і біля себе не маєте нікого, хто міг би вам допомогти, шукайте. І, я не знаю, елементарно можна завжди позвонити, думаю, на Радіо Марія, і вони підскажуть, до кого, в яких питаннях, в які компетенції можна звернутися, для того, що тут багато людей, на мою думку, кваліфікованих і компетентних, приходить в різних сферах, і бо людина потребує різної часами допомоги. І, думаю, спокійно можна дзвонити на радіо, і вони скажуть, з ким краще сконтактуватися, з ким краще поспілкуватися, і хто зможе на ті чи інші теми, ну, на ті чи інші теми, чи на інші питання дати відповідь. Щоб людина в цьому не залишалася самою. Бо коли людина залишається самою, навіть найкращі речі, які вона робить, в певному моменті, коли не бачить сенсу, одна від них, ну, відмовляється, перестає робити і життя духовне, життя молитовне, навіть життя, більше того скажу, життя християнське. Людина просто закидує і шукає місця там, або шукає тих людей, або шукає тих речей, якими займатися, де знайде людей, які будуть її підтримувати, які будуть допомагати, які будуть вести. Для того так само торкаємося цієї тематики життя молитовного, життя роздумів, життя, які людина веде, якби ці особисті відносини з Богом, що також мусять бути люди, які допоможуть, які назвуть речі своїми іменами, і які скажуть плюс-мінус, як буде виглядати наступний етап людини в її відносинах з Богом, що коли є момент, скажімо, очищення, коли є момент, назвемо це так, визволення, образне слово, а коли є момент зустрічі з Богом, і коли є момент, коли Господь каже, що я дякую за ту всю роботу, яку ти зробив, і почну її робити я. І для того той момент, про який говорить сьогодні Іоанн від Христа, з такою ситуацією або з таким переживанням чи пережиттям може зустрітися кожен з нас. Коли практикуємо багато років молитву роздумування, називаємо молитву медитації, або комусь подобається слово лекція дивіна, коли ми це практикуємо, в певному моменті ні. Тобто я заохочую нікого не боятися. Перша річ, і не знеохочуватися друга річ. Коли приходить момент, коли на молитві або спосіб молитви, яким молимося, приходить таке знеохочення, приходить така сухість, приходить, приходить таке незадоволення. Перше, це не знеохочуватися раз, а друге, не боятися два. Або можна поміняти, перше, не боятися, друге, не знеохочуватися. Це значить, що Господь хоче дати людині щось нове. Як дуже гарно ми читали, да, говорить Йов, чи ж їсть хтось несмачне без солі. Тобто, що Господь хоче змінити приправу, або Господь хоче змінити кухню, Господь хоче змінити їжу, Господь хоче, розуміє, наприклад, як хтось їсть постійно макарон, він смакує, і хтось попробує рис, то він смакує по-іншому, але так, як наші смакові рецептори до цього ще не призвичайні, то воно здається дивним. Але пізніше людина до цього звикає і розуміє, в принципі, рис він не гірше, макарон, а може краще. Пізніше та так далі можна будь-яку їжу перераховувати. Тобто людина далі починає заповнювати свій шлунок, так називаємо образно, тільки їжа є інша. Тобто їжа стає якіснішою, і людина так само мусить до цього призвичаєтися. Як на початку, коли починає вести життя молитовне, воно для неї є дивне, бо для того, що вона перед цим яке життя інше. І коли в тракті життя молитовного, в тракті, в процесі своїх відносин з Богом, Господь змінює їжу, людина також до цього мусить бути знайома. Це мусить знати, да, і людина мусить бути до цього готова. І для того одним з таких цих етапів, про які ми сьогодні говоримо, що Господь хоче, щоб людина відмовилася від своєї уяви. Тобто Господь хоче очистити її, щоб дати можливість себе споглядати. І якщо хтось знаходиться на цьому етапі, коли багато років, я це підкреслив слово, це важливо, коли багато років людина займається або веде такого типу молитву, і Господь дає сухість в цьому моменті відчувати, щоб сказати: «Добре, Боже, я не проти. Я хочу спробувати іншу їжу. Я хочу спробувати щось якісніше, краще. Якщо прийшов той момент, коли ти маєш зараз діяти в моєму житті, я просто буду ставати в твоїй присутності, не буду брати вже Святого Писання в руки, не буду включати свій розум, не буду включати свою уяву, а просто буду чекати, щоб ти до мене промовляв, щоб ти мене торкав і щоб ти мене вів». Це є досить важко для того, що уява – це є величезною частиною нашого життя. Я думаю, не знаю, як ті, хто мене зараз слухає, не знаю, як Сергій, але для мене уява це має величезне значення. І будь-що, певні речі для того, що вони створюються в голові, це певний образ, певна думка, певне бачення в кінці кінців. І пізніше це впливає на спосіб життя. І в певному моменті собі сказати «ні». Наприклад, для мене це є дуже важко. І очищення, яке б Господь захотів в цей спосіб робити, воно було б, напевно, досить болюче для того, що то, на чому практично будує все своє життя, то, в чому почуває себе комфортно і добре, то, чому довіряєш, а Господь каже: «От сьогоднішнього дня я хочу, щоб ти цього позбувся. Я хочу, щоб ти перестав цьому довіряти, або я хочу тебе вести». І думаю, це очищення, це звільнення, може отак, від уяви, це також є процес, думаю, і не короткий, а досить довгий, і який для людини робить, мав би отак, може робити для людини боляче, для того, що уява, це є важлива річ. І для того треба бути готовим. Дивіться, другою причиною є те, що душа на той момент уже здобула дух розважання у його сутності і призвичаїлася до нього. Треба знати, що мета дискурсивного розважання про Божі речі полягає у тому, аби сягнути певного ступеня пізнання Бога і любові до нього. Щоразу, коли душа за допомогою розважання здіймається дедалі вище у такому пізнанні та любові, вона виконує певний чин, дію. Багато ж окремих дій, у якій завгодно царині породжують звичку. Так само і тут. Врешті-решт приходить час, коли завдяки багатьом окремим діям, спрямованим на здобуття того сповненого любов'ю пізнання, у душі формується відповідна звичка. То, про що я говорив, що людині добре в цьому, комфортно, навіть коли раніше це було дивно, це стає звичка. Тобто добра звичка, ми знаємо, це є чеснота. І, тобто, в принципі, в цьому нічого поганого немає. Багатьом душам Бог прищеплює цю звичку без посередництва таких дій, чи принаймні значної їх частини, відразу вводячи такі душі у стан споглядання. Отже, усе те, що душа до того здобувала поступово і докладаючи зусиль за допомогою розважань над тими чи тими предметами, тепер перетворилося, як ми вже сказали, на загальне, сповнене любов'ю пізнання, звичне і вельми істотне. Я анерозрізнене і окремішнє, як раніше. Зосередившись у Божій присутності, вона тієї ж миті вступає у чин пізнання. Пізнання неясного, мирного, спокійного і сповненого любов'ю, під час якого п'є мудрість, любов і насолоду. Ой, і тут думав про пізнання поговорити наступний раз, але в декількох словах ми це зачепимо сьогодні, бо маємо ще 10 хвилин. Дивіться, є два типи пізнання. Про це в цьому Іоанн від Христа про це говорить мало, але про це говорить багато свята Тереза Авільська. І для того, я на початку, коли ми майже 2 роки тому назад починали говорити про Іоанна від Христа, я говорив, щоб розуміти Іоанна від Христа, треба знати Терезу Авільську, для того, що Іоанн від Христа певні речі пропускає, маючи свідомість того, що той, хто його читає, вже, напевно, читав Терезу Авільську або знає думку, яку пропонують кармеліти або пропонує кармелітська школа молитви. Дивіться, пізнання, воно є звичайне і надзвичайне. Звичайне пізнання полягає на тому, що людина починає читати книжки, спілкуватися з людьми і пізнавати речі, які можна пізнати на рівні інтелектуальному, на рівні науковому. Це займає багато часу. Я думаю, кожен, хто читає книжки, то розумієте, що книжка не читається за годину, чи вона не читається за день, але коли читаємо про книжки наукові, то вони не читаються і за місяць. Для того, що це є важка мова, тут є специфічні слова, тобто термінологія. Треба навчитися термінологію. Пізніше ці різні слова, які мають значення, навчитися з собою єднати. І це займає багато часу, але коли, наприклад, читаєш якусь одну наукову книжку, це тобі займає трохи часу, ти її прочитуєш і розумієш, що тепер я знаю щось більше, ніж знав раніше. І це так званий натуральний спосіб пізнання. Людина все своє життя, пізнаємо в різний спосіб. Через те, що ми бачимо, через дотик, через спілкування іншими людьми, через інформацію, яка до нас доходить навколо. І зможемо назвати це таким навчанням. І для того все наше життя це є пізнання, це вивчення речей нових, це пошук чогось, там, що людину цікавить, або з чим людина зустрічається через працю і так далі. І людина так пізнає. Пізнання звичайне. Також Тереза каже, що є пізнання надзвичайне. Тобто всі ті речі, на які людина могла б потратити багато років, Господь людині відкриває на молитві. Тобто людина не мусить читати книжок, людина не мусить спілкуватися з великими цього світу, людина не мусить бути, як би здавалося, великим інтелектуалом, а Господь на молитві відкриває людині речі, якби повчає так людини або відкриває людині правду, і ту саму правду, отак, яку, до якої людина могла б дійти, пізнаючи в спосіб натуральний, тобто науковий. І це є цікаво, бо Тереса була однією з тих людей, кому Господь відкривав правду в спосіб надзвичайний, тобто в спосіб надприродній, назвемо так, де вона не мусила докладати багато зусиль, щоб читати невідомо скільки книжок, щоб спілкуватися невідомо з якими людьми, а Господь її захотів відкривати. Тобто, коли людина приближається до Бога, це про що зараз Іоанн Хреститель говорить, коли Господь починає в житті людини діяти активно, тоді Господь починає людині відкривати певну правду. Але до цього людина має зробити конкретні кроки, конкретне зусилля, конкретну працю, щоб збудувати свої відносини з Богом і щоб зрозуміти для себе, що те, що говорить Господь, є найважливіше, і проваджений час, який з ним людина проводить, він є важливіший, ніж час, який людина може провести з кимось іншим або роблячи щось інше. От на цьому полягає це, якби, ну, життя духовне, на цьому полягає, якби, іти за Христом, на цьому полягає щоденна, ну, щоденне молитовне життя, бо тут можна шукати і певні синоніми, але якось мені зараз вони тяжко знаходяться, для того, якщо життя, людина проводить життя молитовне, Бог є в пріоритеті, то Господь цій людині відкриває правду, для якої вона не мусить, ну, так назвав, грубо кажучи, присвячувати багато часу, багато зусиль, бо Господь і так, він є правдою, і всю правду він людині відкриває. Для того, коли дивимося зараз на Тересу, от, наприклад, я так дивлюся, і ну, такий приємно здивований, коли на цим розумів, може, коли був трохи молодший, до цього трохи інше підходив, що от вона є класиком іспанської літератури на рівні з Сервантесом, наприклад. Да? Вона є та, коли молоді іспанці навчаються в університеті, вивчають філологію іспанську, користаються текстами Тереси. Звідки це взялося? А звідти, що дав це для неї Господь. Тобто, що спосіб писання, спосіб мислення, спосіб творення думки Господь так в її житті діяв, спосіб надзвичайний, що до сьогоднішнього дня це приносить величезні плоди. І знаєте, коли я спілкуюся з людьми, в яких є дуже багато планів, дуже багато амбіцій, дуже багато там невідомо чого, мене це завжди трохи смішить. Для того, що людина може хотіти, людина може робити, людина може старатися, але в цьому все на це все не може, може не бути в волі Божої, бо Господь для конкретної людини приготував щось інше. І тоді людина старається, старається, нічого не виходить. І як говорить це писання, що даремно там працює працівник, якщо як Господь на це дивиться інакше, що ну, не збудує працівник будинку, а що Господь на це не дасть своїй волі. Тобто так само і тут. Ну, це надзвичайно важливо, не просто важливо, а надзвичайно важливо, що треба мати великі амбіції, треба мати очікування, треба будувати плани, якщо Господь на це погоджується. Бо коли він погоджується, він благословляє. Коли він погоджується, він відкриває певну перспективу. Коли погоджується, все складається, як має складатися. А коли ні, то ні. І для того, щоб, я про це повторював, не знаю, сотні разів, напевно, що треба все консультувати з Богом. І завжди, коли щось в нього проситься, або завжди чогось очікується, то завжди треба сказати, якщо на це є твоя воля. І для того на наступний раз поговоримо про пізнання більш широко, для того, що це є важлива річ. Але на сьогодні будемо закінчувати і з такою з однією думкою, що якщо Господь захоче нам щось відкрити, то він нам відкриє або в спосіб звичайний, або в спосіб надзвичайний. Всім бажаю надзвичайного способу. Тарас каже, що простіше і легше.
Дякуємо отцю за цю чудову і дечому несподівану катехезу. Продовження за 2 тижні з отцем Віталієм. З Богом, отче.
З Богом, дякую.